Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. WHO sebut virus corona 10 kali lebih mematikan dari flu babi. Presiden Joko Widodo tetapkan wabah corona sebagai bencana nasional. Berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan virus corona yang menyebabkan COVID-19 lebih mematikan ketimbang pandemi flu babi H1N1 pada 2009 silam. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss, seperti dilansir AFP Selasa mengatakan, COVID-19 sangat cepat menyebar dan lebih mematikan, 10 kali lebih mematikan dari pandemik flu 2009. Virus corona saat ini sudah menjangkiti 1,8 juta penduduk dunia dan menewaskan 115 ribu orang, sedangkan flu babi menewaskan 18.500 orang. Namun menurut Lembaga Kesehatan Lancet, jumlah korban flu babi antara 150 ribu sampai 575 ribu orang. Bank Pembangunan Asia, ADB, memperkuat respon untuk mengantisipasi meluasnya pandemi COVID-19 dengan menambah pembiayaan hingga 20 miliar dolar Amerika. Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, dalam pernyataan Senin mengatakan, pendanaan tersebut untuk mengantisipasi turunnya pencapaian kinerja ekonomi, sosial, maupun pembangunan di Asia Pasifik. Pembiayaan itu juga bertujuan untuk membantu negara berkembang anggota ADB untuk menanggulangi dampak berat di bidang makroekonomi dan kesehatan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan hadiah 1 juta dolar Amerika bagi ilmuwan di negara tersebut jika berhasil mengembangkan vaksin coronavirus COVID-19. Negara bekas Soviet dengan populasi sekitar 42 juta ini telah mengkonfirmasi 3.102 kasus COVID-19 dan 93 orang meninggal. Juru bicara Zelensky, Yulia Mendel, Senin mengatakan, Presiden Zelensky percaya 1 juta dolar adalah insentif yang baik untuk vaksin yang akan menyelamatkan ratusan ribu jiwa. Presiden Volodymyr Zelensky ingin ilmuwan Ukraina bekerja lebih aktif untuk mengembangkan obat-obatan yang akan membantu seluruh dunia. Pemerintah Iran melalui Wakil Direktur Layanan Kota Teheran, Mozaba Yazdani, menyatakan pihaknya telah menyiapkan 10.000 pemakaman untuk korban meninggal akibat pandemi COVID-19. Dilansir Al Arabiya Senin, pihak berwenang juga disebut telah mengalokasikan satu bagian baru di pemakaman Behesht Ez-Zahra di Teheran. Pemakaman terbesar di negara tersebut akan dialokasikan untuk korban COVID-19. Meski Yazdani menyebut telah menyiapkan ribuan makam di ibu kota, Teheran, namun ia tak menyebut berapa jumlah korban meninggal COVID-19 di Teheran. Beralih ke berita nasional. Pemerintah Indonesia resmi menetapkan wabah virus corona COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional itu tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Kepres tersebut pada Senin. Dalam Kepres tersebut, Presiden Jokowi menetapkan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing, para kepala daerah harus memperhatikan kebijakan dari pemerintah pusat terkait penanganan COVID-19. ASEAN Development Bank ADB dan United Nations Children's Fund UNICEF bertekad mendukung pembangunan inklusif dan mendukung kesejahteraan anak dan kaum muda di Indonesia, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kerjasama kedua lembaga tersebut tertuang dalam sebuah nota kesepahaman, seperti dilansir dari keterangan resmi Selasa. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani perwakilan UNICEF Indonesia, Deborah Comini, dan Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried Wicklin. Ini merupakan kesepakatan formal pertama di antara kedua lembaga tersebut di tingkat negara. Direktur ADB Indonesia, Winfried Wicklin, mengatakan ADB bersyukur dapat bekerja sama dengan mitra yang begitu kuat dan berkomitmen seperti UNICEF di Indonesia. Khususnya di tengah situasi yang sangat tidak biasa seperti saat ini, ketika pandemi COVID-19 telah berdampak buruk pada kesehatan dan penghidupan masyarakat. Dikatakan, kerjasama ini akan memungkinkan pihaknya bersama-sama membantu pemerintah Indonesia mengatasi dampak pandemi di Indonesia sesegera mungkin, dan mendukung prioritas pembangunan pemerintah dalam jangka menengah dan panjang. Berita terakhir. Para pelaku industri yang bergerak di sektor pariwisata diajak untuk optimistis di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap mempersiapkan paket liburan cuti bersama akhir tahun ini setelah masa darurat corona berlalu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnutama Kusubandio dalam pernyataannya di Jakarta Senin mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan rencana dan langkah terkait digesernya cuti bersama Idul Fitri 1441 Hijriah ke akhir tahun nanti. Wisnutama menambahkan, fokus pemerintah di masa tanggap darurat ini adalah penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Pergeseran libur bersama ke akhir tahun dilakukan dengan pertimbangan di akhir tahun pandemi COVID-19 diperkirakan telah tertangani dengan baik. Selain itu, akhir tahun juga merupakan masa liburan sekolah dan memberikan waktu pada keluarga untuk memiliki waktu yang cukup dalam merencanakan liburannya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dengan komentar, topik komentar kali ini, pemerintah kurangi anggaran kementerian dan lembaga untuk atasi COVID-19. Presiden Joko Widodo telah melakukan pengurangan anggaran terhadap sejumlah kementerian dan lembaga demi penanganan pandemi coronavirus disease 2019, COVID-19. Dalam peraturan Presiden Perpres Republik Indonesia nomor 54 tahun 2020 mengenai perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran APBN 2020, pasal 1 ayat 1 menyebutkan, untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Pada Perpres nomor 54 tahun 2020 yang dapat diakses dari laman Kementerian Keuangan pada Minggu, terlihat hampir semua kementerian dan lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung mengalami pemotongan anggaran. Sebaliknya, ada kementerian dan lembaga yang mengalami kenaikan anggarannya, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa anggaran belanja pemerintah pusat diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Anggaran berfokus pada belanja bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Tidak dalam hitungan bulan, pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa langkah besar dan cepat dalam menangani pandemi COVID-19. Selain menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB dan status kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia telah menyediakan anggaran senilai Rp 405,1 triliun untuk dialokasikan pada penanggulangan penyebaran COVID-19. Semua ini dilakukan untuk menyelamatkan anak bangsa, baik dalam hal kesehatan maupun ekonomi. Pada bidang pendidikan, pemerintah telah berupaya membantu anak-anak sekolah yang terpaksa harus belajar di rumah. Ada program belajar dari Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Program ini sangat membantu mengingat jutaan anak di seluruh Indonesia masih merasakan sulitnya mendapatkan akses ke internet. Semoga hal ini mendapat perhatian penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapatkan kenaikan anggaran tahun ini. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 April 1912, tenggelamnya kapal Titanic. RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang Super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April 1912 setelah menabrak gunung es. Kapal itu karam saat pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris menuju ke New York City, Amerika Serikat. Tenggelamnya Titanic mengakibatkan 1.514 orang tewas. Tragedi itu masuk dalam salah satu bencana maritim paling mematikan sepanjang sejarah. Titanic merupakan kapal terbesar di dunia kala itu. Beralih ke peristiwa 15 April 1923, insulin pertama kali digunakan. Pada 15 April 1923, jenis obat insulin pertama kali digunakan secara umum untuk mengobati penyakit diabetes. Insulin digunakan dalam pengobatan beberapa jenis diabetes mellitus. Insulin ditemukan oleh Sir Frederick Grant Banting, Charles H. Best, dan J.J.R. MacLeod di University of Toronto pada 1921. Sebelum 1921, penderita diabetes tipe 1 tidak bisa hidup lebih dari 2 tahun. Salah satu penemuan medis terbesar abad ke-20 itu tetap menjadi satu-satunya pengobatan yang efektif untuk penderita diabetes tipe 1 saat ini. Kami akhiri dengan peristiwa 15 April 1936, pemberontakan Arab. 15 April 1936 adalah hari pertama terjadinya pemberontakan Arab di Palestina. Pemberontakan Arab di Palestina yang terjadi hingga 1939 adalah pemberontakan bangsa Arab melawan kekuasaan kolonial Britania dan imigrasi besar-besaran orang Yahudi di Palestina. Menurut data dari Britania, tentara dan polisi Britania membunuh sekitar 2.000 orang Arab dalam pertempuran. 108 orang digantung dan 961 orang dibunuh karena dituduh melakukan aktivitas teroris. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku yang membahas pemerintah tanggung pajak barang dan jasa penanganan COVID-19. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan fasilitas berupa tidak memungut pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap berbagai barang dan jasa untuk penanganan wabah virus corona penyebab COVID-19. Demikian keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak yang diterima kantor berita Antara pada hari Sabtu 11 April. Dalam keterangan tersebut dikatakan, pemerintah Indonesia mendorong ketersediaan barang-barang dan obat-obatan yang diperlukan untuk menanggulangi wabah COVID-19 dan tidak memungut PPN atau PPN ditanggung oleh pemerintah. Fasilitas tersebut diberikan kepada badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, serta pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu menangani wabah COVID-19 atas barang impor. Adapun barang-barang yang tidak dipungut 10% atas nilai barang, antara lain obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, alat pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya. Sedangkan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19 meliputi konstruksi, konsultasi, teknik, manajemen, persewaan, dan pendukung lainnya tidak dikenakan PPN. Tidak hanya PPN, peraturan tersebut juga memberikan pembebasan dari pemungutan 3 jenis pajak penghasilan atau PPH. Pertama, PPH Pasal 22 atau PPH impor atas impor dari pembelian barang yang dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah COVID-19. PPH Pasal 22 juga dibebaskan atas penjualan yang dilakukan oleh pihak penjual. Kedua, pembebasan PPH Pasal 21 yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19. Ketiga, pembebasan PPH Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19. Pengajuan surat keterangan bebas untuk fasilitas pembebasan PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 23 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar melalui email resmi Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Insentif pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020 yang berarti berlaku selama 6 bulan. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
We'll be right back.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini, kami ajak Anda berwisata kuliner ke kota Banyuwangi. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voenews.id. Pendengar, Banyuwangi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Osing atau Using adalah penduduk asli kabupaten ini. Mereka merupakan penduduk mayoritas di beberapa kabupaten di Banyuwangi. Berwisata ke Banyuwangi rasanya tidak lengkap jika Anda tidak berinteraksi langsung dengan kehidupan penduduk asli Banyuwangi ini. Mereka punya adat istiadat dan kesenian yang kaya serta unik. Ada kesenian gandrung Banyuwangi, tari warong, kuntulan, tradisi tumpeng sewu, tradisi jamuran, dan lainnya. Selain itu, suku Osing juga punya kekayaan kuliner yang layak Anda coba. Salah satunya yang masih lestari hingga kini adalah bekamal. Pendengar, bekamal adalah makanan yang terbuat dari daging sapi, ayam atau kambing yang sudah diberi bumbu serta difermentasi selama beberapa hari. Untuk memasaknya, daging yang sudah difermentasi tersebut dicuci bersih. Kemudian daging ditumis dengan cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta tomat. Setelah semua dicampur, daging harus ditaruh di tempat yang rendah oksigen atau tertutup rapat selama 1 minggu untuk proses fermentasi. Kemudian, baru disimpan di lemari es. Hasilnya, daging mentah bekamal bisa bertahan hingga 4 bulan. Dari proses fermentasinya, daging bekamal mengeluarkan aroma segar. soal rasa daging bekamel cenderung asam bercampur asin. Pendengar, untuk menikmatinya daging ini kemudian diolah kembali untuk dikonsumsi sebagai lauk. Sebelum diolah kembali untuk meminimalisir aroma yang khas, daging bekamel harus dicuci dengan air bersih lalu direndam semalaman dengan air perasan jeruk. Hal ini dilakukan selain mengurangi aroma khas, juga mengurangi rasa asin yang dominan pada bekamel. Oleh masyarakat Osing di Desa Gintangan, daging bekamel menjadi isian lauk pada nasi bambu atau sego jajang. Untuk mencoba rasa bekamel yang telah diolah, Anda bisa mengunjungi rumah makan di Desa Gintangan, Banyuwangi. Selain itu, bekamel juga dijual secara umum dalam bentuk kemasan. Pendengar, kata bekamel diambil dari bahasa Jawa dan Using, yang berarti supaya amalnya penuh. Kuliner tradisional ini diperkirakan sudah ada sejak abad 16 saat agama Islam mulai masuk ke kerajaan Belambangan. Karena saat itu, masyarakat sudah mengenal perayaan Idul Adha, sehingga stok daging berlimpah saat kurban. Kerajaan ini merupakan pecahan kerajaan Majapahit terakhir di Pulau Jawa. Limpahan daging oleh masyarakat diawetkan dengan dibuat bekamel, dahulu oleh masyarakat setempat. Setelah dibumbui, daging dimasukkan ke dalam kendil, lalu ditutup rapat-rapat hingga minimal 10 hari. Nah, setelah dianggap matang, baru diambil sedikit-sedikit untuk dimasak tumis sebagai lauk. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner bekamel. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Timur Laura.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini dengan judul UI Kembangkan Ventilator Rendah Biaya. Universitas Indonesia mengembangkan ventilator transport lokal rendah biaya berbasis sistem pneumatik yang disebut COVEN-20. Inovasi ini adalah bentuk sumbangsi UI dalam memenuhi kebutuhan ventilator bagi rumah sakit di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Tim pembuat inovasi ini adalah kolaborasi para peneliti di Fakultas Teknik UI, Fakultas Kedokteran UI, Rumah Sakit UI, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta, Jurusan Teknik Elektromedik, dan RSUP Persahabatan Jakarta. Keunggulan COVEN-20 adalah biaya produksi yang lebih hemat, kompak, portable, hemat energi, serta mudah dioperasikan, sehingga aman bagi PDP maupun pasien positif COVID-19 untuk perjalanan dari rumah atau ruangan observasi ke ruangan isolasi. Berdasarkan data Maret 2020, jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia ada sekitar 2.800 dengan sekitar 8.400 ventilator. Saat ini, di Indonesia, ada sekitar 70-an distributor ventilator yang bisa memasok 231 jenis atau tipe ventilator impor. Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, terjadi keterbatasan stok ventilator impor. Dr. Basari, selaku Ketua Tim Ventilator UI, yang juga merupakan ketua program studi teknik biomedik FTUI menjelaskan ada dua tipe ventilator, yaitu ventilator yang digunakan di ruang ICU dengan model lengkap dan ventilator transport, biasanya hanya satu mode dan bisa digunakan dalam kondisi emergency. Tim ini pun fokus pada ventilator transport. Sementara itu, Dekan FTUI Dr. Insinyur Hendri BDS Budiono menuturkan, biaya pembuatan COVEN-20 lebih rendah dibandingkan tipe ventilator transport komersial yang tersedia saat ini. COVEN-20 juga punya ventilasi multimode, hemat energi dengan baterai lithium-ion, memiliki bentuknya ringkas dan sederhana. Pengoperasiannya mudah serta menggunakan filter bakteri, sehingga aman digunakan baik untuk PDP maupun pasien positif COVID-19. Inovasi ini pun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rumah sakit di Indonesia. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul 100% Kangen yang dinyanyikan oleh Bian Bagindas. Lagu 100% Kangen ini menceritakan tentang kerinduan seseorang terhadap kekasihnya. Dia merasa hidupnya hampa tanpa adanya sang kekasih menemaninya dan berharap kekasih hatinya akan kembali datang. Saat mendengarkan lagu ini, kesan sederhana tapi menggigit begitu terasa. Dalam lagu ini, Bian Bagindas memang mengemasnya jauh dari kata rumit. Aransemennya dibuat sederhana mungkin. Bahkan Bian Bagindas tak terlalu banyak memasukkan instrumen. Hanya gitar, akustik, piano, dan orkestra sederhana yang digunakan untuk membangun suasana di lagu ini. Sebagai gantinya, Bian Bagindas lebih menonjolkan lirik. Jika diamati dengan seksama, lirik lagu 100% Kangen dirangkai dengan kata seindah mungkin, bahkan terdengar lebih puitis. Lirik yang sedikit puitis semakin menggambarkan perasaan rindu kangen dan harapan yang menjadi pesan dari lagu 100% Kangen ini. Lagu ini merupakan jingle pertama dari grup band Bian Bagindas. Bian Bagindas terdiri dari Ardi Winata gitar, Aji Hagesti bass, dan Safir drum. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu 100% Kangen oleh Bian Bagindas. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Thank you. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata.
Adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
sehelai bulu rapuhnya menunduk paruhnya seakan meratap. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Meloncat tergesa ke dahan cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kebakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisah bebasanku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup cerahkan langit? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Oh, 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 oh. Sanggupkah diriku berkicau menyambut? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kebakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Oh, 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 no, oh, 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 oh.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.